Turmushda baxtli bo'lish uchun kishi o'ziga mos keladigan umr yo'ldoshini topishin o'zi yetarli emas. Baxtli bo'lish mos keladigan umr yo'ldosh bo'lishni ham talab etadi. Dunyoda ajrashishlar va er-xotinlarning bir-biridan ayrı yashashi kabi hollarning soni kundan-kunga ortib borishi hammaga ma'lum. Ammo bu sonlarning hatto masxiylar orasida ham ortib borayotgani juda tashvishli hol. Yangi etika o'zining turmushdagi cheklovlarga qarshi g'azabi orqali nikoh rishtalarini qadrsizlantiradi. Shuning uchun ham yoshlar turmush qurishga dastlabki qadamni qo'yishlardan oldin nikoh haqida obdon o'ylab olishlari va har tomonlama chamalab ko'rishlari juda muhim. Erkak bilan ayolning xudo huzurida turmush qurish turmushning maqsadi kabi o'zgarmas ahd hisoblanadi. Tana va ruhda ular uniki. Nega bir qilib yaratdi? Xudo ularni bir tan qilib yaratmadimi? Tana va ruhda ular unikidir. Nega bir qilib yaratdi? Chunki u xudo joy naslni qidirayotgan edi. Shuning uchun ruhda o'zingizni saqlanglar va yoshligingdagi xotining bilan sadoqatni buzma.
Adam bog'ida odam xudoning nafasi tufayli tirik jon bo'ldi. Odam xudoning suratida yaratilgan yagona mavjudot edi. Unda boshqa mavjudotlar ustidan hokimlik qilish huquqi bor edi. Ammo hamma narsadan boxabar, xudo uning yolg'izligini yaxshi bilar edi. Odam xudovand yaratgan boshqa mavjudotlar bilan mazmunli, do'stona munosabatda bo'la olmasdi. Ayolsiz erkak o'zining insonligini to'liq anglay olmasdi. Shundan so'ng xudo kelajakdagi hamma turmushlarning namunasini yaratdi. Turmush qurish yangi oilaning barpo bo'lishiga va ikki shaxsning ajralmas bir tana bo'lishiga sabab bo'ladi. U hatto ota-onani ham qoldiradigan hissiy moslashishga chaqiradi. Turmush mehr, muhabbat, shodlik va uyatni ham qo'rquvni ham bilmaydigan poklikdan iborat. U muqaddas va buzilmas va ikki xil jinsli bir erkakka bir ayol bo'ladi.
Garchi Xudo xohlaganday turmush munosabatlari Adan bog'ida insonning itoatsizligi tufayli barbod bo'lgan bo'lsa ham, Xudo mukammal turmushni yaratish rejasidan voz kechgani yo'q. Masihning hayoti va o'limi bizga haqiqiy masihiycha turmushning qanday bo'lishi kerakligini tushunishimizga yordam beradi. Masihni uning jamoati bilan birlashtiradigan sevgi va birodarlik munosabati er bilan xotinini birlashtiradigan sevgida namoyon bo'lishi kerak. Shunday qilib, bizni sevadigan Masih orqali masihiycha turmush Xudo xohlaganidek birinchi turmushning go'zalligi va pokligini qaytarib oladi. Faqat sevib qolganliklari uchun turmush qurgan yoshlar tez orada o'zlarining munosabatlarini murt poydevor asosiga qurayotganliklarini anglab qoladilar. Xohishga qarab sevib qolmaydilar. Bu aqlni ham jilovlab olgan yurakning ishi va u shubhasiz seksni o'z ichiga olgan shahvorni hissiyotidir. Bu Avram Maslovning sevgi bu rohatlanishning eng yuqori cho'qqisi degan gapiga o'xshaydi.
Scott Peck sevib qolishni sevgi jarayonida ko'proq vaqt davom etadigan ekstaz, ya'ni o'zini yo'qotar darajada rohatlanish holatini oldindan his qilib lazzatlashish deb ataydi. Bu tushunchalar ko'proq dunyoviy sevgiga to'g'ri keladi. Haqiqatda, Xudovandning xohishi bilan turmush quradiganlarning yuraklarida hech qachon tugamaydigan, aksincha yildan yilga gullab yashnaydigan sevgi bo'ladi. Bunda sevgi bilan ularning hayotlari mazmunli bo'libgina qolmay, o'rtalaridagi bunday munosabat orqali Xudovandning nurini ham ko'rsata oladilar. Hammaga Xudovandning shunday sevgisi nasib etsin. Bu mavzuni kelgusi suhbatlarimizda yana davom ettiramiz. Azizlar, bugungi suhbatimiz har biringiz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Chunki turmush haqidagi har bir mavzu yosh, o'qari, erkak yoki ayolni birday qiziqtirishi tabiiy. Shunday ekan, kelgusi suhbatlarimizni ham diqqat bilan tinglab boring. Biz sizga bugundagidan ham qiziqarliroq suhbatlar tayyorlashga harakat qilamiz.